This is Radio Singapore. It's now 6 o'clock. Good morning, everyone. Today is Thursday, the 30th of May, 1974. And for your listening pleasure, we bring you programs in English from now until we close down at midnight. We are broadcasting our English language service on 630 kHz on the medium wave band, 5052 kHz on the 60-meter shortwave band, and 11940 kHz on the 25-meter shortwave band. In addition, you can hear our programs on 92.4 MHz in the VHF band 2, between 9 a.m. and 6 p.m., and from 11 p.m. to midnight.
Pukul 6 pagi, inilah Radio Singapura menyiarkan rancangan-rancangan Melayu. Hari ini ialah hari Khamis, 30 hari bulan Mei, tahun Masihi 1974, bersamaan dengan 9 hari bulan Jamadil Awal, tahun Hijrah 1394. Selamat pagi para pendengar sekalian. Dari sekarang hingga siaran kami ditamatkan,
Singapura Guang Bu Dian Tai, 3 Guang Bu Bang, 现在是 5月 30号, 星期四, 早晨6点, 各位听众早安, 现在开始播音, 本台第三广播网节目, 每天早晨6点开始广播, 到午夜12点结束, 所用的波段和频率是, 中波441米, 680千周, 短波。
Radio Singapore, Vanakkam, Kalimani, 6, என்று 1974 ஆண்டு மே மாதம் 30 தேதி வியாழக்கிழமை ஆனந்த ஆண்டு வைகாசி மாதம் 16 தேதி ஹிஜ்ரி 1394 ஜமாத்துல் அவல் மாதம் பிறை 7